говорить Радіо Свобода в Україні. 10 година вечора. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Спочатку коротко про основне. Росія не зможе перекрити газ для України, переконують українські урядовці. У Судані розбився літак з українським пілотом. Перший день Хануки почали святкувати сьогодні іудеї. Далі докладно. Жодного перекриття газу в Україні і особливого пониження тиску палива не буде. Про це заявили сьогодні, перебуваючи на Львівщині, міністр палива та енергетики Іван Плачков та голова «Нафтогазу України» Олексій Івченко. Останній, зокрема, зауважив, що Україна цілком забезпечена газом на зимовий період, і в українських газосховищах зберігається лише український газ. Пан Івченко попросив людей заощадливо використовувати енергоносії, адже Україна за кількістю населення споживає у світі найбільше газу. Щодо цін на лакитне паливо для населення, голова «Нафтогазу» зазначив.
Ціну на газ треба піднімати. Збільшення оплати дасть 5-6 гривень на сім'ю в місяць. Але і ці 5-6 гривень ця сім'я буде утримувати через субсидію назад свій сімейний бюджет. Чому буде утримувати? Тому що НАК «Нафтогаз України» від збільшення реалізаційної ціни заплатить ще більше в бюджет, ніж платить сьогодні.
Олексій Івченко. А заступник голови російської компанії «Газпром» Олександр Медведєв у інтерв'ю першому каналу російського телебачення заявив сьогодні, що вони звернуться до Стокгольмського суду, якщо Україна незаконно забиратиме газ, який перекачують через її територію до Європи. Медведєв підтвердив, у випадках невдалих переговорів з «Нафтогазом України» щодо цін та поставок палива на наступний рік, з 1 січня постачати газ для України припинять. У Судані загинув український пілот. Літак миротворчих сил Африканського Союзу розбився у суданському місті Дарфур. Ним керували два пілоти – українець та молдаванин. Обоє загинули. За повідомленням газети «Ру», вибух стався відразу після зльоту із аеропорту Залінгеї у центрі Дарфура. Наразі причини вибуху невідомі, ведеться слідство. Судно використовували для транспортування людей, але на борту в цей момент був тільки екіпаж. Український контингент перебуває у Судані з миротворчою місією Організації Об'єднаних Націй. Новий блок на передвиборчій ниві з назвою «Блок безпартійних сонце» створили партії «Єдина родина» та «Жінки за майбутнє». Очолить сонце Олександр Ржавський, лідер «Єдиної родини». Нагадаю, що від сьогоднішнього дня Центральна виборча комісія перестає реєструвати нові політичні блоки та партії. Ви слухайте новини Радіо Свобода до міжнародних тем. У Японії катастрофа залізничного пасажирського потяга. Щонайменше одна людина загинула і 26 поранені. Поїзд зійшов з рейсів за 350 кілометрів від столиці Токіо під час снігової бурі. Іудеї святкують сьогодні перший день свята Хануки. Воно триває 8 днів. Чи не єдине історичне єврейське свято, що не увійшло до священної книги іудеїв Тори. Люди запалюють ханукальні вогні як символ добра та миру. Загалом до кінця святкування мають запалити 8 свічник. У Києві сьогодні за проханням мера Омельченка запалили відразу 3 вогні. А з різдвяним посланням «Урбі ет орбі» місту та світові виступив сьогодні у Ватикані папа римський Бенедикт XVI. Глава Римсько-католицької церкви сповістив про необхідність об'єднання людей для боротьби з тероризмом, злиднями та екологічними нещастями. Бенедикт XVI у виступі закликав установити новий світовий лад, щоб покінчити з економічною нерівністю. Він особливо підкреслив, що технічні успіхи не повинні закривати для людини основне – її духовність. Папа римський Бенедикт XVI зокрема, сповістив.
Тихе народження князя миру нагадає світові, що є істинне щастя. Нехай ваші серця наповняться радістю та надією, бо народився наш Спаситель.
Папа Римський Бенедикт XVI. На площі Святого Петра у Ватикані, щоб почути понтифіка, зібралися десятки тисяч паломників. Виступи папа передавали у прямій трансляції на 40 країн. І знову до України. 110 років сьогодні виповнюється відомому українському композитору, хоровому диригенту і педагогу Григорію Вірьовці, розповідає детально Леся Олійник.
Ім'я Григорія Вірьовки вже 40 років носить Національний академічний народний хор. Створений ним у 1943 році колектив народних виконавців, диригент поєднав з мистецтвом академічного співу. Григорій Вірьовка є також автором численних обробок народних пісень і оригінальних творів. Керований ним унікальний хор ще в часи залізної завіси полонив своїм мистецтвом увесь світ.
Вислухали новини Радіо Свобода на сьогоднішній день останні.
говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте економічний журнал «Огляд економічних, фінансових, соціальних подій тижня». Перед мікрофоном у празькій студії Василь Зілгалов, допомагає мені за режисерським пультом Павел Забродський. Сьогодні у першій частині нашої програми економічного журналу ми говоритимемо про бюджет, а також про газову дискусію між Україною і Росією. Минулого вівторка народним обранцям з п'ятої спроби вдалося ухвалити державний бюджет на 2006 рік. Прем'єр-міністр України Юрій Хануров заявив про те, що бюджетний процес цього року був як ніколи складним. Проте він задоволений тим, що кошторис цього року вдалося ухвалити. Він додав, що всі депутати, які голосували за бюджет, розуміли, що країна повинна бути з бюджетом і що у вівторок стояло питання патріотизму парламентарів. Детальніше про це у матеріалі нашої колеги в Києві Тетяни Кухоцької.
Свій сьогоднішній виступ міністр фінансів Віктор Пинзеник, який впродовж останнього місяця вже втретє в сесійній залі захищає майже той самий бюджет, почав з повідомлення. Уряд пішов на всі поступки парламенту.
Принципові вимоги Верховної Ради України зводились до трьох позицій – місцевих бюджетів, аграрного сектору та вугільної промисловості. Всі вони реалізовані в проєкті бюджету. Ресурс місцевих бюджетів збільшено на 9 мільярдів гривень. На розвиток села спрямовується майже 11% видатків державного бюджету. Приріст видатків на підтримку вугільної промисловості складає 900 мільйонів гривень. Залишився незмінним дефіцит бюджету в розмірі 12,9 мільярда гривень або 2,5% ВВП.
Це говорив Віктор Пинзеник. Його у сесійній залі підтримувала і керівник бюджетного комітету Людмила Супрун.
У випадку, якщо ми не голосуємо цей закон, він, по-перше, не повертається до Кабінету міністрів, а залишається тут. Одночасно вступає в дію закон про бюджет на 2005 рік, але є певні обмеження. Це другий аргумент, який я хочу привести відносно того, що нам обов'язково необхідно прийняти закон про державний бюджет на 2006 рік. Витрати державного бюджету можуть здійснюватися лише в межах однієї 12-ї від видатків 2005 року.
Проте спільні дії економістів не допомогли переконати зал. Зранку для ухвалення головного кошторису не вистачило 2 голосів. Справу узяв у свої руки спікер Володимир Литвин. Заявив, політику потрібно відкласти.
До прийняття закону про державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім випадків, пов'язаних з введенням воєнного чи надзвичайного стану. Шановні колеги, я просив би ще раз звернути увагу. Ми ж не пояснимо, тут політика є, це передвиборчий період. Але ж ми на півроку прирікаємо країну, вони не визначені.
Говорив Володимир Литвин. Його підтримував і прем'єр-міністр Юрій Хануров.
Верховна Рада разом з урядом вирішила серйозні проблемні питання, що стосуються, в першу чергу, місцевих бюджетів, агропромислового комплексу. Причин не голосувати за цей бюджет, окрім політичних, немає. Сказав Ярослав Давидович, не маємо права навіть фінансувати друкування бюлетенів. Ми пішли на всі компроміси, які вимагали від нас народні депутати. Прошу проголосувати за бюджет.
Проте і цього виявилося недостатньо. Ще кілька спроб включити бюджет у порядок денний. І знову негативний результат. Депутати йдуть на перерву. І після півгодинної наради в кабінеті Литвина керівники депутатських фракцій повертаються окриленими. Знову голосування. І цього разу 226 за. Проте відразу починаються розмови про можливість перегляду бюджету, скажімо, у квітні. Далі Леонід Кравчук.
Якщо захоче спікер, він все зробить. Зараз він також захотів, зробив, не захоче, не зробить. Тобто, в даному разі наші депутати настільки цікаві, що з ними можна робити, що хоче. Позиція в них мімікрує, змінюється в залежності, хто скаже, скільки дадуть.
Проте в можливість перегляду бюджету вірять далеко не всі обранці. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Продовж минулого тижня суттєвих зрушень у врегулюванні українсько-російської газової кризи не відбулося, якщо не рахувати домовленостей українського міністра Івана Плачкова в Ашхабаді на переговорах з лідером Туркменістану. Але про це дещо пізніше. Минулого тижня «Газпром» оголосив, що немає жодних юридичних підстав, щоб Москва постачала до України газ наступного року. Президент Росії Путін говорить про заявку його країн на лідерство у світовій енергетиці. Секретар РНБО Анатолій Кінах їде в Москву. Український уряд звертається до країн гарантів безпеки України. Послухайте далі про це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Отже, прем'єр-міністр Юрій Єхануров зустрічається з послами Німеччини, Франції, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Пан Єхануров інформує їх про стан переговорів з Росією щодо поставок газу. Зокрема, наголошує, що між Україною та Росією існує чинний договір, згідно з яким обсяги поставок газу визначені до 2009 року. Посли ж підтверджують свої зобов'язання поважати незалежність України і водночас закликають її керівництво самостійно розв'язувати спірні питання з Росією. Зокрема, у коментарі німецького посла для Радіо Свобода йдеться про вигідність як для Росії, так і для України переходу на ринкові відносини у газовій сфері, а також про доцільність перспективної стратегії в енергетичних відносинах. Ця стратегія, на думку німецької сторони, має запрацювати після закінчення термінів чинного українсько-російського договору. От що конкретно сказала нам прес-аташе посольства Німеччини Карен Маршал.
Посол Штюдеман переконаний, що у довгостроковій перспективі перехід до ринкових цін був би вигідним для всіх зацікавлених сторін. Відтак було б розумним і доцільним вже зараз придумати, яким чином енергетичні відносини між обома країнами після закінчення строку дії наявного договору можна поставити на солідну основу.
Директор же міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий прогнозує, що останні тижні цього року будуть дуже складними для російсько-українських стосунків.
Росія демонструє, що вона здатна йти і хоче йти до останнього. Відповідно, це буде виправдовування на міцність і політичної еліти української, і України як держави.
Водночас пан Чалий прогнозує, що газовий конфлікт та колізії навколо Чорноморського флоту закінчаться підписанням взаємовигідних угод. Проти України Росія намагається застосувати всі свої важелі впливу – енергетичний, економічний та військово-технічний, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода директор Центру досліджень, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Країна мала б сьогодні здійснити контрпропозицію таку компромісну для Росії, запропонувати здійснення модернізації частини озброєнь Збройних сил України з залученням російських розробників-виробників. І таким чином зробити механізм взаєморозрахунків за перебування Чорноморського флоту на території України, підвищивши формально плату за оренду. Це буде формальне збільшення плати, але з іншого боку це зніметь напруження для двох держав.
Валентин Бадрак вважає також, що Україна мала б укласти угоду з НАТО щодо перебування натівських військ на українській території ще до набуття Україною членства в НАТО. Між тим, міністр закордонних справ України Борис Тарасюк заявив у четвер, що Росія порушує положення договору про визначення умов перебування у Криму російського Чорноморського флоту.
На відміну від України, яка виконує свої зобов'язання за двосторонніми угодами, російська сторона багато в чому не виконує. Це стосується питань оренди, в тому числі незаконного користування землею, приміщеннями, які виділені для потреб Чорноморського флоту. Повторюю, для потреб Чорноморського флоту, а не для проведення бізнесової діяльності. Це і неповернення об'єктів навігаційно-гідрографічного обладнання,
зазначив Борис Тарасюк. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Газова дискусія між Росією і Україною триває. Минулого четверга українські офіційні особи, зокрема тимчасовий повірений у справах України в Москві Леонід Осаволюк, заявляли, що Україна готова до серйозного компромісу щодо ціни на газ і тарифах на транзит. Осаволюк також сказав, що, цитую, немає ніякої ціни в $220, і далі продовжив, що немає офіційних пропозицій «Газпрому», які в Києві очікують. Також відбулися переговори українського міністра енергетики Івана Плачкова в Ашхабаді щодо ціни на туркменський газ, бо Туркменістан оголосив напередодні про підняття закупівельної ціни для всіх покупців на його газ до 60 доларів, тоді як Україна мала угоду на ціну в 44 долари за тисячу кубічних метрів. Від цих переговорів в значній мірі залежали і переговори українських та російських експертів щодо контракту на 2006 рік на постачання російського газу до України. Я розпитував про газову проблему відомого російського аналітика Станіслава Білковського, і на перше питання, чого більше в цій газовій проблемі, політики чи комерції, пан Білковський відповів.
Основ дві. Перший – чисто комерційний, «Газпром»,
ЗСА-2. Перша – суто комерційна. «Газпром», який фактично є особистою вотчиною президента Владимира Путіна і деяких його наближених, хоче заробляти більше грошей. Ці гроші фактично потрібні для викупу низки нафтових активів, таких як «Сибнафта» та інших, на які замахується «Газпром». А з іншого боку, це особиста помста Владимира Путіна Вікторові Ющенкові, бо ж російський президент досі не визнав себе переможеним на президентських виборах в Україні 2004 року і хоче досягти крайнього ослаблення і навіть дострокового відсторонення Ющенка від президентської посади. Але ці мотиви не можна вважати політичними, бо політичні наслідки того, що робить тут Росія, грають на користь Ющенка. Лише виключно завдяки газовій кризі зростає рейтинг Ющенка, розширює це можливості для мобілізації електорату українців довкола чинного президента, який іще донедавна виглядав особистістю, яка потонула в газових скандалах і безперспективною на парламентських виборах 2006 року.
А ваша точка зору на розвиток цього газового сценарію? Невже Росія може припинити постачання газу?
Наскільки мені відомо, «Газпром» вже отримав указання.
Наскільки я знаю, «Газпром» уже отримав завдання у перших числах січня скоротити на 30% постачання газу. Це триватиме кілька днів, а потім, я так думаю, конфлікт буде врегульований за втручання і за участі великих світових держав – США і ЄС. І остаточна ціна між Росією і Україною буде зафіксована на рівні 150-160 доларів за тисячу кубів газу. При цьому Росії доведеться кредитувати Україну, для чого буде задіяно у тіньовому режимі горезвісну компанію «Росукренерго», найважливішого газового посередника на сьогодні.
А яка роль в цих подіях глави Туркменістану?
Туркменбаші переслідує свої інтереси. Він дуже заінтересований в тому, щоб...
Туркменбаші переслідує свої інтереси. Він дуже зацікавлений у тому, щоб не залежати повністю від Росії, так само, як і від України, як споживача газу. І незважаючи на те, що в Кремлі сьогодні є певний вплив на Туркменбаші, я це не став би ототожнювати з повним контролем над Туркменістаном. Туркменбаші не керований із боку Росії і може розглядатися як самостійний гравець.
Пане Білковський, ви переконані в тому, що в цій газовій кризі в січні буде віднайдено компроміс?
Буде знайдено компроміс по цінам в економічній області, а що ж стосується області політики?
Буде знайдено компроміс у цінах в економічній галузі. А що стосується політичного боку, то газова криза завершиться з повною вигодою для Віктора Ющенка і тих політичних сил, які його підтримують в Україні. Бо ж український електорат отримає змогу консолідуватися навколо свого лідера перед реальною зовнішньою загрозою і підзабуде про ті корупційні скандали і ті негарні історії, які супроводжували Віктора Ющенка у перший рік перебування при владі.
Після інтерв'ю із Станіславом Білковським я нагадаю, що «Газпром» офіційно надав «Нафтогазу України» пропозиції ціни на газ на 2006 рік. Про це повідомив заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв на прес-конференції в п'ятницю. Прес-секретар голови правління «Газпрому» Сергій Купріянов сказав, що у п'ятницю «Газпром» провів навчання оперативного штабу із забезпечення безперебійних постачань газу європейським споживачам по території України. Ці навчання, як сказав Купріянов, показали, що всі служби «Газпрому» готові до того, щоб обмежити постачання в Україну і зберегти постачання газу європейським споживачам у тому обсязі, який є в контрактах, підкреслив представник «Газпрому». Україна нібито домовилася з Туркменістаном про постачання газу в колишніх обсягах і про ціну на нього, яку поки що не повідомлено. Зокрема, журналісти повідомили, що Іван Плачко під час переговорів з Туркменбаші сказав:
«В принципі, рішен вопрос об об'ємах, о цінових параметрах, об'єми і цінові параметри определені на взаємовигідних условиях. Поэтому сейчас будут готовиться соответствующие документы для подписания».
Пан Плачков сказав, що в принципі питання про об'єми і ціни вирішені. Зараз готуються документи, які будуть підписані з Туркменістаном до кінця цього року. На фоні цієї різдвяної музики я нагадаю, що ви слухаєте економічний журнал, веде його для вас Василь Зілгалов. У другій частині нашої програми ви почуєте наші традиційні рубрики «Власна справа» та «Українські підприємці в історії». Українці в передчутті новорічно-різдвяних свят. Дехто починає запасатися продуктами, аби гарно почастувати гостей, а дехто вже замовив собі місце в ресторанах. Добре, є вибір. Мало що не щомісяця в столиці з'являється кафе або ресторан. Особливо популярними останнього часу стали місця, де пропонуються японські страви, японська кухня. Не мають проблеми ті, хто любить китайські або тайські страви. А ось ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла вирішила зупинити свій вибір на ресторані, де є найбільший вибір саме українських страв.
Створюючи понад 2 роки тому свій ресторан «Червона калина», його директор Наталія Головатенко вирішила зробити акцент на традиційній українській кухні. А щоб відвідувачі краще пізнавали смаки українців, дирекція ресторану організовує окремі дні, присвячені котрійсь із традиційних страв. Так нещодавно святкувався День вареника. І за словами Наталії Головатенко, відвідувачів навіть частували слив'янкою безкоштовно.
Ми проводили свято, День вареника, і ми запрошували гостей на безкоштовне пригощання варениками та сливовою наливкою. Програма була цікава, люди були дуже задоволені, всім сподобалося. Тобто люди, мабуть, скучили все-таки за цим домашнім, за таким спокійним, затишним, тихим якимось місцем, де можна спокійно себе почувати і послухати хороші українські пісні, побувати взагалі в такій великій затишній світлиці.
Затишку сприяє і саме розташування ресторану біля самісінького Дніпра на віддалі від міської траси. А щоб відвідувачі не лише смачно, але цікаво провели час, до їхніх послуг ще кілька незвичних пропозицій, які навряд чи можна отримати в інших столичних ресторанах.
У нас велика територія при ресторані, де можна проводити різні корпоративні заходи з різними іграми і плаванням на Дніпрі на човнах, і футбол, і баскетбол. При ресторані ще й сауна в нас є дуже хороша, на натуральних дровах, і з каміном, де зараз зимою дуже добре проводити час. Взимку у нас може бути катання на лижах. Риболовля. Якщо замерзає Дніпро, тут напроти нашого ресторану дуже добре ловиться риба. Зимою у нас піч, настояща така українська піч, де горять дрова, і дуже затишно себе почувають люди навколо цієї печі, яка зігріває людей і навіває такий домашній затишок.
Утім, створювати затишок і смачно частувати можуть лише люди, котрі вміють це робити якнайкраще. Пошук таких людей – справжній головний біль для Наталії Головатенко. Навіть болісніший – за часті відвідини представників від санепідемстанцій, пожежників тощо. Але, судячи з чималої кількості постійних відвідувачів, зі своїм завданням дирекція ресторану чудово справляється. І переконатися в цьому можна, відвідавши Червону Калину вже найближчим часом. Про те, яка очікує на відвідувачів новорічно-різдвяна програма, розповідає Наталя Головатенко.
До нас хай приходять всі бажаючі провести свято Нового року, зустріти Новий рік. У нас на березі Дніпра, у чудовому парку Дружби народів, з ялинкою, з вертепом, з колядками, щедрівками, поводити козу потрібно обов'язково, тому що ми знаємо за українськими традиціями, що коза приносить нам добро, багатство. Навіть пісенька така є, де коза ходить, там жито родить, де не буває, там випріває. Сінечки війшла, сінечки сяють, святий вечір, світлицю війшла, пани вставають, святий вечір.
І ще одна різдвяна тема в рубриці «Українські підприємці в історії». 100 років тому на Подолі у Києві коштом купецького подружжя Сироткіних було капітально відремонтовано храм Різдва Христового. Одночасно коштом іншого подружжя київських підприємців Сан-Донато завершилося оздоблення церкви Різдва Христового у Флоренції. Про промисловців і добродійників Павла та Олену Демидових Сан-Донато розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1840 року уральський промисловець Анатолій Демідов придбав князівство Сан-Донато за 5 миль від Флоренції. Незабаром він узяв шлюб із небогою Наполеона Бонапарта графинею Матильдою де Монфар. Через 3 десятиліття князь Сан-Донато помер бездітним, і титул та князівство успадкував його 30-річний племінник, київський міський голова Павло Демідов. Він був власником садиби на Французькому бульварі в Одесі, маєтку неподалік Ялти і ще 2 на Київщині. У Корсунському маєтку Сан-Донато працювала борошномильна фабрика, а у маєтку в Іллінцях – цукровий завод і борошномильне підприємство, яке переробляло 1200 пудів зерна на добу. У Росії Демідову належали Нижньотагільські гірничі заводи, золоті, платинові, мідні та залізні копальні, магазини і будинки у Москві та Петербурзі. У Флоренції князь купив у родини Медичі маєток Пратоліно. У Києві Демідови мешкали у власній садибі на розі сучасних вулиці Терещенка та бульвару Шевченка. Тепер тут музей Тараса Шевченка. Сан-Донато ініціював зведення будинку Київської міської думи на місці нинішнього Майдану Незалежності, долучився до заснування музичної школи, чоловічої та жіночої гімназії. Він пожертвував 70 тисяч рублів на будівництво реального училища і щороку надавав 2 тисячі на допомогу незаможним студентам університету. Дружина Павла Демідова Олена заснувала стипендії для учениць першого жіночого училища. Пожертвувала 5 тисяч рублів на заснування притулку для незаможних і 12 тисяч на зведення дитячого відділення лікарні. Її коштом була відремонтована церква Жон-Мироносець, а у соборі Михайлівського Золотоверхого монастиря замінені система опалення та віконні рами, настелений паркет і розчищені старовинні фрески. Княгиня Олена подарувала музею при Київській духовній академії 208 старовинних хрестів та ікон, а художньо-промисловому музею – колекцію українських килимів і стародавніх ваз. Церкві Різдва Христового у Флоренції Демідови подарували іконостас, ікони, криласи та врата з горіхового дерева з вирізбленими на них 22 біблійними сюжетами. Більшовики зруйнували руйнували Михайлівський золотоверхий монастир, будинок Київської міської думи та Архангело-Михайлівський монастир в Одесі, на території якого була похована Олена Демідова. Натомість у церкві Різдва Христового у Флоренції і сьогодні можна прочитати напис на мармуровій дошці. Храм цей своєю благолітністю завдячує Павлові Павловичу Демідову, князю Сан-Донато, та його дружині Олені Петрівні Струбицьких. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, ми закінчуємо цього разу економічний журнал на різдвяній мелодії. Нагадаю, що автором і ведучим програми був Василь Зілгалов. Допомагав мені у празькій студії Павел Забродський. І прощаючись з вами до зустрічі у новому році, хочу привітати вас зі святами, щоб ваші бізнесові, фінансові, сімейно-бюджетні успіхи у новому 2006 році були чудовими. Зі святами вас, з Новим роком і Різдвом Христовим, говорить